Torej, če se je že včeraj pokazalo, da je posebno v našem zgodovinopisju 30-letna vojna še vedno zelo odprta tema z številnimi sivimi lisami, je v umetnostni zgodovini situacija še slabša. Vpliv 30-letne vojne na slovenskem se praviloma omenja samo na splošno, kot razlog za pomankanje finančnih sredstev, da je bil kdaj bolj neposredno izpostavljen pri konkretnih likovnih delih, pa mi ni znano oziroma najbolj bi se kaj dalo najdeti, ampak v literaturi tega zelo malo. Kot je včeraj namignil v svojem referatu Janez Weiss, lahko sicer sklepamo, da so posamezniki, posebno plemiči, ki so se vojne odeležili, imeli v svoji lasti vse kakšnega od številnih grafičnih listov iz tega obdobja. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bi se njihovo količino in vsebino danes še dalo rekonstruirati. V bolj reprezentativnih medijih, kot sta slikarstvo in kiparstvo, situacija ni bistveno boljša. Moja izhodiščna teza pa vseeno je, da temu ne moremo iskati z roka samo v pomankanju financ in še toliko bolj v dejstvu, da je bil naš prostor v tem obdobju deležen tako kot svojih perečih problemov, ki so pustili na ljudih večji vtis, torej da upodabljanje 30-letne vojne ni bila ravno prioriteta. Na primeru poslikave stolpne dvorane oziroma sobe v gradu Grm pri Novem mestu bi rad upozoril na določene težave, ki se pojavljajo v umetnostnem zgodovinopisju pri nas. Poslikave, umeščane v razkošno štukiran strop, prikazujejo štiri večje prizore bitk ter več manjših medaljonov in kartuš za vojaškimi prizori. Te lahko razdelimo zgornji pas, ki ga vidite od gore, potem srednji pas in spodnji pas. Torej, sama dvorana se napaja v tukaj stolpu, v gradu Grm, to je upodobitev iz Save Vojvodine. Zdaj, v zgornjem pasu so upodobljeni takole v glavnem konjeniki in samostojni vojaki. Potem v spodnjem pasu so te velika polja z upodobitvami bitk. Te so štiri. Potem med njimi so upodobljeni vojaki v parih. In od spodaj potem dva prizora z topniškim napadom na mesto. In potem še dva prizora z glasbeniki. In da posebej ta zgornji prizor z glasbeniki tudi najbolj ilustrira, v kakšnem stanju so same poslikave. Gre se namreč naslikane v tehniki olje na omet, ne v pravi grafični, ne v pravi fresko tehniki. Tako da so bile ohranjene slabo in so bile že v 20. stoletju po poročilih vsaj trikrat restaurirane. Torej, same freske naj bi naročil oziroma vemo, no, da jih je naročil Volk Ferdinand baron Mordax, ki je bil lastnik gradu Grm. Njegov grb vidite na levi z prekrižanima sekirama bojnima, ki je bil poročen za Ano Rozino Gallenberg. Njen grb je potem na desni. Sam nastanek sobane pa lahko datiramo na podlagi pisem, kjer se omenja, da je bil leta 1672 na gradu štukater, ter podatek, da so leta 1675 začeli izgradnjo kapele Božjega groba. To se pravi, nekako se sklepa, da je takrat morala biti kapela v glavnem, oziroma ta dvorana v glavnem že dokončana in so se obrtniki potem posvetili gradnje kapele Božjega groba, ki stoji še danes in ki je bila namenjena tudi kot grobna kapela obema lastnikoma. Poslikavam se je podrobneje posvetila samo Barbara Jaki v svoji diplomski nalogi iz leta 1986, katere izsledke je leta 1990 objavila v Dolenjskem zborniku. Ime slikarja sicer ni dokumentirano, v pismih se omenja, da naj bi bil Norčav, ni pa na žalost imena, tako da se je v literaturi pojavila teza, da bi lahko šlo za še vedno skrivnostnega slikarja Almanaha ali kot je predlagala Jakijeva, novomeškega slikarja in enega od najpomembnejših Valvazorjevih sodelavcev Janeza Koha. Za slikarja je Janez Gregor Dolničar v rokopisu Biblioteka Labacensis namreč zapisal, da naj bi slovel predvsem kot slikar bitk. Je pa izpričano ne, torej živel v Novem mestu, tako da bi bila dobra alternativa almanahu. Žal, kot sem omenil, sama kvaliteta fresk oziroma ohranjenost teh poslikav, no, če smo natančni, močno otežuje slogovno analizo z drugimi Kohovimi deli, ki pa so tudi zelo redka, saj se omejujejo predvsem na risbe, ki so hranjene v Zagrebu v obliki Valvazorjeve zapuščine. Problem, ki bi ga izpostavil, je vsebinska interpretacija prizorov bitk, ki se skoraj dosledno namreč v literaturi označujejo kot boji s Turki. Če si jih ogledamo na hitro, bi temu skoraj lahko pritrdili, saj mnogi vojščaki nosijo turbane. Ne, tukaj vidite vojščake s turbani. Pisana ohlapna oblačila in vihtijo tudi okrivljene sablje. Če pa pogledamo bolj natančno, pa vidimo, da se te Turki ne bojujejo z kakšno sodobno evropsko vojsko, temveč z takimi bolj antičnimi vojščaki. Še bolj nejasna pa postane interpretacija teh prizorov, če poskušamo deliti antične vojake in tako imenovane turške vojake v vojske, ki si nasprotujeta. Ne? Če pogledamo ta metež vojni, zelo težko ugotovimo, kdo se zares bojuje s kom. Torej, kaj vremo, da Rimljani niso imeli težav s Turki in se niso z njimi bojevali, moramo torej razlago za te prizore iskati druge. Preden se posvetim ikonografiji grmskih poslikav, bi na treh slikah iz depoja Narodnega muzeja Slovenije najprej pokazal, kako raznolika in težavna je lahko vsebinska interpretacija bojnih prizorov. Potem sem nekaj let nazaj pripravil članek, pri katerem mi je pomagal tudi dr. Tomaš Lazar. In recimo ne v zbirki Narodnega muzeja, to so slike iz depoja, tudi vidite, da ne gre za prav visoko kakovost in tudi ne dobro ohranjenost, vse tri so bile označene kot, da prikazujejo dogodke iz bolj kot ne naše zgodovine, torej za bitke s Turki, kar pa ne drži. Če si recimo pogledate to sliko, vidite, da v sredini je upodobljen sveti Jakob starejši in gre za legendo o bitki pri Klavihu. To je šlo za mitično legendo, mitični dogodek iz 9. stoletja, ko naj bi sveti Jakob pomagal španski vojski, da je premagala Maure. Torej tukaj gre za upodobitev Maurov. Recimo druga slika bi posebej po analizi Tomaža Lazarja ustrezala realistični upodobitvi turškega napada, tako iz preloma iz 17. in 18. stoletje. In potem je še tretja slika Antonija Kalce, ki je tudi spet označena kot bitka med turško in krščansko vojsko, vendar če si natančno pogledamo opus tega enega od najpomembnejših slikarjev bitk v Evropi v tem obdobju iz konca 17. in začetka 18. stoletja, lahko vidimo, da ikonografija najbrž ni bila mišljena kot nekaj zelo specifičnega. Podobne slike bomo našli po celi Evropi, prodajal jih je recimo tudi v Španijo, kjer so jih verjetno spet preinterpretirali kot nek tak splošen prizor iz njihove lastne zgodovine. To se pravi, da gre spet za bitko krščanske vojske z neverniki, ne? Bolj z muslimani, kot je pa zdaj konkretno z Turki. Torej, če gremo zdaj nazaj k našim prizorom, je že Barbara Jaki jih telno skoraj rekonstruirala, se je namreč opazila, da posnemajo grafične podobe Antonija Tempeste in torej, da lahko najdemo na njih posamezne elemente, kot je recimo ta, da vidimo ob strani šotor, v katerem je vojna oprema in pod njo leži moški z odsekano glavo. Jakijevo je zmedlo to, da pri takem prizoru manjka Judita. Tukaj bi namreč šlo lahko za upodobitev Holoferna in Judite. In ker ni Judite, se zato ni odločila in je bolj sklepala, da so taki elementi bolj posledice uporabe izjemno priljubljenih predlog Antonija Tempeste, ki je bil tudi eden od najvplivnejših slikarjev bitk v evropski zgodovini. Pri tem se Jakijeva sicer nekoli moti, ker bi morala upoštevati v resnici vsebino celotnega grafičnega cikla. Ne? To se pravi, Tempesta je že naredil cikl z bitkami Stare zaveze. In tudi tukaj gre očitno za to, ker tudi, če pogledamo sam vir svetopisanski, vidimo, da je v Svetem pismu lepo upisano, da je Judita glavo odnesla nazaj v Betulijo in potem naročila vojščakom, ne, naj zdaj napadejo Asirce. In to so potem tudi naredili. In to je nadaljevanje zgodbe Judite in Holoferna, ko potem Izraelci napadejo in poženijo asirsko vojsko. Tudi pri drugem prizoru je Žijakijeva opazila, da imamo tukaj v ozadju tak mekan prizor, ki prikazuje drobno figuro, ki z mečem seka glavo velikanu. In spet najdemo prizor tudi pri Tempesti. Tudi vidimo, da je v resnici prekopiran. In tudi tukaj je bil njen sklep ta, da je najbrž ta mali prizor v resnici ostal samo zaradi tega, ker je slikar skušal, da pač nekritično kopiral predlog. Sicer je ta neznani slikar uporabljal tudi različne druge liste iz Tempestove serije in potem skupaj sestavljal svoje kompozicije v gradu Grm. No, tudi ta prizor moramo vzeti kot prizor spet bitke, ker tudi tukaj bomo v Svetem pismu, če beremo zgodbo naprej, videli, da je to spet dogodek, ki privede do zmede v taboru sovražnikov, ki jo potem izkoristijo Izraelci za to, da premagajo sovražno vojsko in tukaj gre spet za bitko z Filistejci pri Suhoju. Ne, tukaj vidimo, kako Izraelci tečejo proti Filistejcem, jih preženejo in pobijejo. In če pogledamo, bomo to tukaj med Izraelci našli orientalske figure. Veliko bolj zapletena oziroma bolj težko določljiva je potem ikonografija preostalih dveh prizorov. Pri tem zopet vidimo, da imamo od spredju samo to zmedo vojaško in spet po istem ključu moramo iskati interpretacijo v nekem stranskem detajlu in tukaj ne, če si res zelo natančno pogledate oziroma povečate kompozicijo, vidite, da je na griču nad samo bitko skupina treh oseb, ki nekako čepijo in tukaj spet lahko najdemo sporednico tudi v seriji Antonija Tempesta. Tempeste, no? Spravi, spet vidimo, da imamo spodaj bitko in čisto v zadju te tri male figurice. In tukaj gre za bitko z Američani v Refidimu. In te tri figurice, ki so prizorjene vzgorej, so Mojzes, ki dviga palico. In dokler ima dvignene roke, ne, z palico, Izraelci zmagujejo, ko se utrudi in jih poskušajo spustiti, začnejo zgubljati, zato mu potem Aron, pa ta drug je... Zdaj sem pozabil tisto drugo ime. Mu pripravita sedišče iz kamna, iz skale in vsak na eni strani drži Mojzesu roke, zato da potem Izraelci lahko zmagajo. Še bolj skrivnostna je potem tale tretja upodobitev, kjer nekjer ob strani in tudi v ozadju ne moremo prepoznati kakšnega bolj specifičnega motiva. In tukaj gre spet za zelo droben detalj, ki nam pomaga določiti ikonografijo, in to je upodobitev sonca. Ta je namreč zelo nenavadna, ker je sonce celo pozlačeno, pa tudi take upodobitve praviloma v tem času niso vključevale upodabljanja sonca, ker so te upodobitve bile mišljene tudi nekako logično. Ne? To se pravi, če bi bilo sonce na tem položaju, tako ne bi mogli zares videti bitke, ne? Ker bi vas oslepilo. Zaradi tega je to še en dodaten dokaz, da ima vsebinski pomen in spet lahko razlago najdemo pri tempesti, kjer imamo ta prizor Jozua, ki ukaže soncu, da naj se ustavi, in spet vidite, da je od zgore upodobljeno sonce, od spodaj pa ta zmeda bitke. Spravi, tukaj v tem primeru gre za zmago nad amorejskimi kralji pri Gibeonu. Torej, sklenemo lahko, da nobena od bitk ne prikazuje bojev s Turki, in v tem primeru turške noše po konvenciji tega časa gledalci v resnici ne sporočajo, da se prizor dogaja na Ori. To se pravi, po konvencijah tega časa te noše sporočajo, da se prizor dogaja na Orientu, to se pravi na vzhodu. Po drugi strani pa te ala antika rimski vojaki sporočajo časovno umestitev samih prizorov, torej v obdobje antike. Če torej skušamo interpretirati celotni ikonografski program poslikav grmske stolpne dvorane oziroma sobe, lahko ugotovimo, da je dokaj premišljen in enoten. Manjši prizori prikazujejo različne sodobne vojaške poklice oziroma strukturo takratne vojske. Kolikor mi dovoljuje moje šibko znanje o vojaški zgodovini tega obdobja, so vsaj delno razporejeni po hierarhiji. Spravi, vsaj v najvišjem pasu lahko prepoznamo vojskovodjo na konju z poveljniško palico. Veliki prizori pa poudarjajo pomen Božje pomoči v vojni, ter posledično tudi legitimirajo vojaški stan in vojno kot branilki vere. Sam po sebi bi takšen ikonografski program lahko nastal za skoraj vsakega krščanskega plemiča v Evropi, vsaj v začetka 17. stoletja naprej, vseeno pa bi po mojem mnenju morali dopustiti možnost, da je relativno odprta ikonografija sovražnika, torej da ne gre za specifično za osmansko nevarnost, lahko posledica izkušnje 17. stoletja, torej tudi Tridentinske vojne. Prenagla razlaga podobnih prizorov kot bit s Turki, seveda takšna interpretacija onemogoči že v Kali. Na tem mestu bi potem nadaljeval, zatem priznam sicer, da nekoliko špekulativnim pristopom, torej da bi lahko umetnost tega obdobja gledali tudi v bolj širšem kontekstu 30-letne vojne. Torej, koliko podobitev zgodovinskih dogodkov in oseb povezanih za 30-letno vojno v različnih likovnih medijih je eden od najpomembnejših fenomenov tega obdobja, razcvet vojne kritične umetnosti. Najpomembnejši je in najslavnejši primer je brez dvoma serija jedkanic z grozotami vojne lorenskega grafika Jacques Calloja, ki recimo stoji v ostrem kontrastu z bolj tradicionalnimi pozivi k miru, kakšen je naprimer tale razkošna slika Petra Pavla Rubensa, ker pač vidimo Venero, ki poskuša ustaviti Marsa. Ob Kalotovi seriji in še številnih drugih, ki v tem času prikazujejo uničujoči učinek vojne, velja posebno v nemški umetnostni zgodovini za enega najnazornejših primerov grozljivosti 30-letne vojne. Mala slonokoščena plastika kanibalke Leonharda Kerna. Keren je tudi zanimiv zaradi tega, ker je delal tudi za Hrena in so njegova prva dokumentirana dela ohranjena prav pri nas. Torej, ne, tukaj vidimo ta primer ženske, ki je nogo. In ta kipec se najpogosteje uporablja posebej med bavarskimi zgodovinarji in umetnostnimi zgodovinarji, ki poskušajo prikazati stisko, v kateri se je znašlo posebej preprosto ljudstvo takrat na Bavarskem, o čemer smo tudi slišali že več v prejšnjih predavanjih. No in če zdaj izhajamo iz tega, da lahko interpretiramo posledice 30-letne vojne tudi bolj pesimistično vzdušje, ki potem traja še globoko v 17. stoletje, to se pravi, tako uničujoča vojna je imela seveda še nekaj desetletji posledice, lahko v tem kontekstu mogoče tudi interpretiramo Valvazorjev, Teatro Mortis, Humane Tripartitum. Tukaj imate recimo obuditev spet v resnici bolj kot ne srednjeveškega prizora, srednjeveške ikonografije plesa smrti. Drug primer, ki pa mogoče še bolj poveden in ki naj bi se v tem obdobju posebej pojavil, so pa prizori Vanitas. In eno od bolj kvalitetnih primerov, tudi v širšem kontekstu, se je ohranil tudi pri nas. Zdaj je hranjen v Pokrajinskem muzeju Maribor. Gre pa za sliko flamskega slikarja Petra van Kessela, ki jo je najverjetneje v Gradcu leta 1662 naročil Erasm Friedrich Grof Herberstein za svoj grad Hrastnik. To se pravi, ta slika je bila izpričana v Hrastniku. Zanimiva je pa zaradi tega, ker prikazuje in vojaške predmete z lobanjo, pa potem z različnimi drugimi ikonografskimi poudarki Vanitas, ne, to se pravi violina s pretrganimi strunami, pa potem samo cvetje je simbol minljivosti. Da pa lahko takole sliko interpretiramo v kontekstu 30-letne vojne, pa govori še en poseben detalj, to je zlatnika, ki je upodobljen tam na vaši levi, ker je na njem namreč upodobljen Friderik II, oziroma se upravičujem Ferdinand II, s tem, da je sicer napis nekoliko čuden, ker je napisano, da naj bi bil pa upodobljen Ferdinand I iz leta 1533. Ampak, kar se tiče numizmatike, je jasno, da gre za Ferdinanda II. Drug podatek, ki je pa zanimiv, je pa tudi to, da je bil poročna priča Erasma Friderika Herbersteina Walter Leslie. Torej, če skledam, tu predstavljeni primeri sicer sami po sebi ne kažejo neposredne veze za 30-letno vojno, upam pa, da bodo služili vsaj kot izhodišče za prihodnje raziskave na to temo pri nas. Najlepša hvala.